Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky Metduwa dolatly ýa-da Metduwadyň ýagdaýy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetsi repertörler ýa-da habarçylar romasynyň ýyllyk kasabatyna Metduwa dolatly boýunça ýene de iň ýygyzak ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglykda bir ýaşly jurnalist, ýazgy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman Metduwaty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegi Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgüyünü yağdayı varıdı söhbetdeşlige çağırdık. Emma bu söhbete geçmeden öň kardeşim Merdan Sariyevin Metduwa dolatly boýunça çap edilen täze hasabat kemde Türkmenistanyň ol hasabatda alan ornu varıdı taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläli.
Türkmenistan bütün dünya metbuat azatlığı indeksinde 180 yurdun arasında 177-nji orunda yerleştirildi. Serhetit reportörler gulamasının 3-nji maýda çap eden ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň metbuaty doly döwlet gözegçiligini saklap galmak bilen geçen ýyl kagaranyňda bir orun öňe ilerlendigini görse bolýar. Düýbe Parijde ýerleşen guramanyň soňky hasabatynda Türkmenistana 25.1% wal berilip, geçen ýyl bu görkezeji 19.97% bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wasp etmek üçin ulanylýar diýip media azatlygynyň gözegçiligi diýen guramanyň hasabatynda bellinilýär. Reportörler 2022-nji ýylyň martynda geçirilen ýerki prezident saýlawlarynda garaşly siýali häkimet atadan ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edileninden soň ýurtda cenzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny belleýär. Ýurtdaky bar bolan habar terişdeleriniň ählity häkimetiň alyp barýan ýörelgisine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekilde döretmeli. Prezident we beýlik ritmileri tanqidlemek gadagyn. Bu düzgünlere garşy çykmagy miltedýän jurnalistler ýazarlanýar, türmä hukmy edilýär, gynalýar we hatda öldürilýär diýip guramanyň beýanatynda bellenilýär. Serhetit reportörler Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda cenzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan ýurtda ählim etmegiň hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýle-de maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürütme ruhsatnamasyny almalydygyna hem üns çekýär. Türkmenistanda gadagyn edilen saýtlaryň jemgyýetçilik bir tanawy bolmasa da, täze media terişdeleri dowamly pitiklenýär. Egerde jurnalistler retmiýlerin gowrunyndan turmaýan maglumatlar çap etseler, häkimetler olary jenaýat işini çekmekden hem çekinmeýärler diýip Serhetit reportörler guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Özgü pikirlilere ýazarlamakda ýakasyny tanadan türkmen hökümeti soňky ýyllardan bäri ýurtdaky bidüzünçülükler barada çykyş eden ençeme adamy. Soltanda Lukman Hursunay Ismatullaýewany, blogçy Murat Düşemowy, aktivist Mingelowy, Murat Üwedowy, Nurgeldi Halykowy dagy türme tutuklugyna hukm etdi. Hukuk toparlary olary ýönkülen aýplamalaryň toslamadygyny, aslynda häkimetleriň olardan öz pikirini aýdany üçin ara aýlandygyny aýdarlar. Bellesek Türkmenistanda beýlik habar saýtlary bilen birlikde Azatlyk radiosynyň hem web saýty pitikli bolmagynda galýar. Türkmen hökümeti onsuz hem adamların garasız maglumat edinmek mümkinçiliklerini bir çäklendirmek bilen birlikte soňky döwür bu ugurdaky basyşlaryny hasam arttyryp, petiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşni hem güýçlendirdi. Häkimetler proxy ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän ustalary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutuklugy bilen hem gorkuzýarlar. Serhetit reportörler Türkmenistandaky tanyndy jurnalistiň şeýle-de gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň ýazarlanmak, türmä hukm edilmek we gynalmak hökümleriniň arasynda isleýändigini belleýär. Türkmen emeldarlary olaryň maskalag daýlaryna hem berk batyş edýärler. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen guruma Türkmenistanda ozalky prezidentler Sapar Murat Niýazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň döredilendigini Ýurtdaky ähli medianyň hem olaryň wasbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe sürýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigine hem nykdaýar.
Hormatly dinleyijiler, ine hasabat dinledik. Hudaýberdi Halyny hepdeniň jeminiň söhbetdeşligine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, Türkmenistanyň metbuat ýa-da köpçülükleýin habar beriş serişdeleri geçen asyryň başlaryna döredi we öz bolşly ösüş ýolyny geçdi. Şu döwürde türkmen jemgyýetçiligi habar beriş serişdelerini dünýäniň beýleki ýurtlarynyňaky habar serişdelerinden belli bir tapawutlarynyň bolanlygyna garamazdan dogrudan hem habar alynýan. Habardarlygy giňeltmek üçin bir zerurlyk hökmünü garap başlady. Şeýle düşünjeli adamlar türkmen jemgyýetini bilşimi diýali, azdärli. Elbetde şol wagtda adamlar metduwatda propagandanyň belli bir matlap bilen berilýän maglumatlaryň beýni ýuwmak praktikasynyň hem bardygyny bilýärdiler, öňe bilýärdiler, häzirem bilýärler. Ýöne soň, öňki sowet jurnalisti, soň oppozisiýa siýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürdi. Ýagny Sapar Murat Niýazow hakynda maglumat berýän, şoň gurrunlaryny eşdirýän wideo öwürdi Türkmenistanyň medeniýet. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli medeniýete anamyny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Eýlem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň medeniýetiň nämedigine, näme bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi?
Oňa ulaşmak bilen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak bilen geldi. Soňky medeniýet işgärleri şol sanda şu uğurda iş alıp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berjaý etmäge çalyşdylar, öz ukyplaryny, öz şahsy garaşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň ýaly hakykatdan hem Türkmenistanyna medeniýetiň döwranyny beýle bir köp wagt geçenok, indi bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi, ýöne köp işler edilipdi. Türkmen medeniýetiniň taryhyndan diýip belli taryhçylym Mehmet Durdy Arny Gurdufyň uly işi bardy, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde beýleki bir türkmen siýasatçysy Serdar Seýitmuradowyç Rahymow türkmen telewizionyň ösüşi ýoly barada alymlyk işini ýazdy. Şol işini gorap taryh ilimleriniň kandidaty boldy. Ýagny meniň diýjek bolýanym Türkmenistanyň köpçülükleri habar berişi terişdeleri diňe bir köpçülige ýetmek bilen çäklenmedi. Eýsem ilmi derneklerim objektini urulypdy. Ol ugurda ilmi barlygy işler alınıp barlyady. Türkmen medeniýeti gysga wagt içinde şeýle derejelere ýetip bildi. Ýöne gynansam hem soňky döwürde Boris Şeýhmuradowyň aýdyşy ýaly, ol bir adamyň öý wideosyny, ýagny bir siýasatçyny wasp edýän köpçülükleriň habar beriş terişdelerini urulýy.
Indi Hudaý berdi aga siz şu Serdar Rahymowyň adyny agdadyňyz. Serdar Rahymow şu garasyzlyk ýyllarynyň başyny dogrudan hem telewizionyňa ýol başlygy etdi, soň ideologiýa ýol başlygy etdi. Ikinji tarapdan Boris Şeýhmuradow hem şol ýerde öňki jurnalist, taşary ýurtlarda işleýän adam, şu jurnalistikany gören adam, şol hem ýol başlygy etdi. Şolaryň döwründe hem şu türkmen telewizionyňa dogrudan hem öý wideosyny öwürlüni, ýa-da öý wideosyny öwürlü. Ikinji tarapdan bolsa, şu medeniýetde dogrudan hem tejribeli, medeniýetiň nämedigini bilýän adamlar bardygyna garamazdan türkmen intelligensiýasy, döreçilik intelligensiýasy aňsatlyk bilen ýan berdi. Siz şunun sebäbini näme diýip görýäňiz? Näme üçin adamlar söz azatlygy ýa-da medeniýet azatlygy ugrunda göreşip bilmediler ýa-da göreşenler juda azlyk bolup çykdy. Ikinji tarapdan şu göreşmedik adamlaryň özleri hem soňra şu siýasatyň gurbany boldy. Serdar Rahymow hem Boris Şeýhmuradow hem beýleki bir topar adamlar hem söz azatlygynyň ýok edilmeginiň gurbany boldy. Medeniýet azatlygy gysylmagynyň gurbany boldy diýen pikirler aýdylýar. Olar şeýle ýagdaýyň boljagyny gözüňe getirip bilmedilermi?
Belli bir derecede şol her kim näme öz başının amarlığını soňam gadan çeşmesini eýeleýän wezipesini nazarda tutýa. Şoňlan birlikde şol umumy halkyň jemgyýetiň üstüne gelýän heýlekçilikden men halas galaryn diýen pikirde bolýar. Şol diňe özüň halas bolmagyň barada oýlanmak adamy prinsipsiz, ýagny bir mesetsiz ýagdaýa salýar. Ahyrynda ol jemgyýetiň üstünden iňýän kyn hem adamların üstünden kaydıya. Yine de biz Boris Şeýhmuradowy atlasak, şol döwürde Aşgabatyň merkezindäki botanika bağının gunurtu tarapyna wagtlaýan jaýlar bardy. Şol yerleri ýykyp, şol yerden wezipeli adamlar üçin, ýagny ministrler kabinetiniň ornmasarlary üçin jaý wurdular. Ýagny aýratyn jaý wurdular. Boris Şeýhmuradow batyr sar jaý şu beýlikler üçin. Görüşimiz ýaly hakykatdan hem soň jemgyýetiň başyna iňen kynçylyk olar. Olaryň elinden şol jaýlary da ally, mümkinçiligi ally, olaryň özlerin halk bilen beýlik köpçülük bilen birlikde, ýagny türme basylýan adamlar bilen birlikde adatlykdan mahrum boldylar. Muny men diňe şol adamlaryň şahsy pikirinden görýän, ýagny adam men halas bolaryn diýen pikirde jemgyýet kynçylyga düşer, ýöne men halas bolaryn, meniň alan pulum, meniň gazancym, meniň bütün ömrüme ýeter diýen pikirde bolýar. Şeýdem jemgyýetden ol bölümi bar kalyp özünü hedefçiliğe veriyor.
Bu da bir taraftan Türkmen medeniýeti şu bir adamın öy videosuna ögürlen bolsa, beylik adamların kimsidilen yerine hem ögürlü diyen pikir aydılya. Yadınızda bolsa, Sapar Murat Niyazov ögürlünü köp adam prezidentin öz işe verilen emellerini kimsidip, belli bir möhlette aylıktan kesişini ya da işten kovuşunu, maskaralap kovuşunu görkodiyen telegepleşikleri hizil edip görürdü. Sonra bu gepleşikler hakkında gurrun ederdiler. Bu şöyle vurdu bir hili bulmalı zat yağlı görüldü. Son yağday bir neme üyütgödü ve dine vaktal vaktal cinayette ayıplanan adamlar kanunu ters gelse de kameranın önünü öğürlerini yazgırmağa, kimsitmeğe mezur edildi. Anonimlik şertinde uğurlaşan önkü resmilerin köpüsü işleyen vaktlarına maşkalağ dağlarının şu hili kimsitmelerden katı alada kalınlığını gurrun verdiler. Ama son bu praktika bir neme ağdırlı. Buna neye mi sebep oldu? Şu meselede neye için özgürüşlük oldu? Son ki prezident Niyaz Hunkiyal açıtsan resmileri kimsitmekten neye mi çünür saklarını yoksa onun önüne de dizes yokuşluk başlarını, beylakı başlarını, on tabini yüze silmek başlarını ya da berin silahını yüze silmek başlarını yönü şu kimsizici sözler ağdırlı. İkinci taraftan olsa yönü kıyır ayetler vavatta, kevri resmiler vavatta şu özüne karşı görkezme verdirmek praktika saklanıp varlı. Neyim için ütkoşmeler olup geçti şu meselede?
İlki bilen aitmalı zat şu Niyazov'un dövrünü adamların betvot yüzününü kemsedilmevi, ayrıtıyla televizyonun önünü kemsedilmevi, adamları köpçülüğü, halk köpçülüğünü hoş yakyan olsa, yani halk köpçülüğü şol tankıydı metvottan değerli, prezidentten alıp biliyordu. Yani metvot olur tankıydılar bilmiyordu, onu direkt prezidentin özü tankıydı diyordu. Şol hizmeti prezidentin özü alıp vardı. Şunun için ol adamları yarayardı. Sonuyla siyaset bir neme ütgödü. Hazırki dövürde ol usulların hakikatten el çekildi yönü şun kugunlu metvotu siyaset üçün peydalanıyorlar. Yani öz propaganda seriştesi yok bunu peydalanıyorlar. Hazırki dövürde Türkmenistan'ı tankit edilen adam ya da türme iverleyen adam ya da adamlar toporu. Kevat bir devlet bankının işgarlarının bir neçesi de toporluğun cinayete çekilip bile. Şular yarı yardaydı. Televizyonda şu adamları görkezmek ile hükümet öz siyasetini yürüdüye. Yani beylikli adamlar da şuları görkezmek ile korku dörüdüye. Şuları huvatirlendiriye. Hükümetin adamlardan aralacaklığını, adamların hükümetten korkmalılığını, şol adamların üstü bilen köpçülüğü görkezeler. Yine şu usul, sonkı devurda has beyin yayınlarını yadırkı zaman Türkmen hükümeti ayrıtıyla şu usul peydalanıyor.
Bir gün vatarda şu Stalinçılık görevli suutları hükmünü hesiyetlendiriliyor. Onunla şu Stalinçılık doğam ediyor da sizin fikrinizce şu Türkmen televizyonu sarkalı.
Elbette gurrunsuz şol siyaset doğam ediyor. Yönü başka at bilen, başka görünüş bilen. Yönü hakikatta şunun anlasında propaganda duruyor. Hükümetin propagandası. Namenin geçeceğim şu siz korkun şunun deyip sol siyaseti yürütme için sol adamları televizyonun yönünü tov edip görkürüyorlar.
Kudayverdağ Türkmen metodunun akı beylikli ağır yağday. Bir adam övmek gülün ayrılmadı ya da ağdalmadı. İkinci taraftan inni kevrisinçilerin aitmağına göre hem prezident hem onun kakası övülmeli oldu. Bu övgüler onları doğurduğunu avra getiriyor mu? Ya cemiyetteki cevizliğe peydalı olup bilir mi? Ya da bir adamların has yeter lap keşliğe düşmeğini, hükümetten, devletten, havar seli işlerinin has taşlaşmağına getirir mi? Reis kaçaysan.
Beyle övgü devlet yollaşılarını ağraya getirmeyen, gaytan bunun tersine devlet yollaşıları şol övgüleri köpçülükten kazanmak isteyerler. Meselen Türkmenistan'ın hazırki prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Beyik Arkadağımızın tehdi kitabı deyip öz kakasının kitabını yani ömrünün manisi diyen kitabını propagandirliğe, köpçülüğü görkü diye. Demek köpçülük yani kim söz aydıp bileyen olsa, kim metvotun önüne çıkıp bileyen olsa, halkın önüne çıkıp bileyen olsa, o adam hazırki prezident Serdar Berdimuhamedov'un aydanını gaytalamalı oluyor. Yani Serdar özünü övmek bilen, özünü ağrıya kazanmak istiyor. Böyleki bir taraftan, eysem Serdar'ın halk köpçülüğünü görkü diyen kitabını özü okudum mu kadiyen, soruk yüze çıkıya. Onun zaman burada ünserim. Şeyle diktatörlük metbuat inni 30 yıl veri devam edip geliye. 30 yıl veri. Ol eyyem bir neçilerek sınırdan geçirildi. Bir neçil adamları Udipe'den ayırdılar. Redaktörleri çalıştılar. Ministeri çalıştılar. Neçil adamların oranını başka bir yerine verip gördüler. Yani şu diktatörçülük metbuat. Kendi reçendi halk arasında yol alıp bilen ok. Ol halkın arasına sinen ok. İleride biz sen ömrek vakti seyretsek Kurbanguly Berdimuhammedow Muhammedov adamların nöbeti durup gazet satın almayanlığını aydıptı. Abuna yazılmak işleri mecbur çare yok bunların parlaya. Görüşümüz yani şu geçen 30 yılın devamında ki diktatörlük yani bir şahsiyeti vasfedeyen metuot dürüdülmedi. Yani şol metuotu halk kabul edip bilmemeli ya.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halily ýatlan soň, şu ýerde elbetde Kurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelenine metduwat barada aýdan sözlerini ýene bir gezek dinleyijilerimize ýetirmek ýerlikli bolar diýip pikir etdik.
4 tele ýaýlym, 3 radio ýaýlym, gazet jurnalynyň onlarçası bar. Yönü adı belli, yazıcı şahirler, belli belli gepleşip alıp barajylar çıkar veren ağa. Haytada bir de güýçli ne yazılan makale üçin gazet jurnallar gözläp ýören, dükanlarda kitap gözläp ýören ýa-da teleradio gepleşip çykaryna garaşyp oturan adam men tok duş gelmek.
Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen sanyny metuwatyň ýagdaýy barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halily bilen geçirýän söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Bu söhbetdeşlikde gozgoran pikirler boýunça siz hem öz pikirleriňizi iýerip bilersiňiz. Hudaýberdi aga ýene bir mesele şu türkmen metuwatyny ýurtdaky adamlaryň kynçylyklary, gysagly ýa uzagyndan çözülmeli çınlakay meseleler, anık adamların durmuşu, hatta yol köçü hadiseleri, tevi hadiseleri, yol olan adamlar hakkında hem mağlumat verilmeye. Buna sizi ne akıllar bir düşünür Suami? Ne için Türkmen metuotu şeyle derecede çayaklanırlıya? İkinci taraftan olsa Türkmen kanunçuluğu, metuot hakkında kanunçuluğu metuota senzuranı gadağa ne diye? Metuotta senzura yol verilmeli değerliye. Ama adamların durmuşu bilen bağlı, adamların ağırlı meseleler bilen bağlı yağdaylar metuotta görünmeye, asla görkölmeye, o arada gurrun edilmeye. Şeyle metuot bolup bilir mi? Şeyle metuota metuot deyip bolur mu?
Elbette ona metuot deyip bolmaz. Yani bir medeniyetin pesliğini görkölye. Eğer de biz sen ilkirak tarihe seyretsek, Türkmenistan'ın parlamentinin ilkinci başlığı Muradov. Sehet Nefesovich Muradov diýdiler, ol biziň rektorymyz boldy üniversitetde. Şol adam türkmen parlamentiniň ilkinji başlygy boldy hem bir näçe ýyllap şol wezipede oturdy. Şol adam ölenine türkmen metuwaty bir agyz sözem bermedi. Bu türkmen metuwatynyň derejesiniň pestigini görkezdi. Egerde biz häzirki güne şu güne gelsek, ama Stanislav Shushkevich aradan çykdy. Shushkevich SSR-iň düzmünde bolan döwletleriň parahat ayrılışmağına yiyin yol açan adamların biri. O adamın ölümünü meselem neyem için aitmacak, neyem için halk köpçülüğünü getirmecek. Eğer de sen onu ertvermesen, demek özünü ertvermezliğin, öz medeniyetin pesliğini örgüde. Türkmen metuotunu yağday şeyle, eğer de o metuot olsa, onun zaman köpçülüklüğün haber veriş seriştesi değil ya. Eğer o köpçülüğü halkın meselelerine yüzülmese, ol eýem metuot bolup bilmeýär.
Indi Hudaýberdi goňşu Awganistanda şu metuotyň Türkmenistanyňky bilen deňeşdirilenine gaty käň azatlyk aýdylýar, ýogsa Awganistanyň näçe ýyl uruşy boldy. Şoň bilen bir wagtda dünýäniň köp ýerlerini, hatda Türkmenistan ýaly metuot ýoluny geçmedik ýurtlarda da metuotyň derejesi Türkmenistan bilen deňeşdirilenine azatlyk derejesi has ýokary. Bu hasabatdan hem görünýär. Şu ýagdaý Türkmen resmilerini ne hildir rahatsız etmeyer mi? Ya olur bu kavarları eşitmeyerler mi? Bilmeyerler mi?
Ben katı gen galiyanı, Seyavi Türkmenistan'ın metuotunun derecesinin şeyle pes olmağı. Katı gıynandırıcı saat. Seyavi Türkmenistan dünyadaki belli yurtların biri Türkmenistan'ın ören akıllı paykaslı adamlar olup geçiptir. Maktumuli Ali paykas iyileri olupdur. Vatan üçün çıktım gıyrat üstüne te canım çıkayanca gaytmanın begler diyen Ali merdanı şahirleri olupdur. Şol halkın, şol ulu köyünü hem kadimi medeniyetin şunki yeten derecesine seyredeninde dikkatı gıynandırıcı da. Benim özüme bu aşı beter gıynanyan. Hedirki dünyanın İn bir pes derecesinde bolmak Türkmenistan üçün katı bir maskaraçılıklı yağday. Eğer de metod şeyde pes derecede bolsa, onu Türkmen medeniyeti arada, Türkmen sunuotu arada neyem aydıp bolor? Ya da cemiyetin an düşüncesi, ösüşü arada neyemiler aydıp bolor? Yönü bir umutlandırıcı zat. Türkmenistan'ın kadirki prezidenti Serdar Berdimuhammedov Şveçariyada okaptır. Eğer şol Şveçariyada okan dövrünü dükkanlara bark görün olsa, adık dükkanına aydalı mesele min bir yönü köy dükkan. Şol yerde adamlar çörek, süt katıp ya da kartoşka satın alanlarını şol haritlarının yanı bilen gazet jurnalı satın alıyorlar. Gazet jurnalı edil şu çörek satın alışları yani ayrıtın saylap satın alıyorlar. Belki şunu Serdar Berdimuhammedov'un görün olmak mümkün deyip ben umid ediyen. Eğer o şeyle yağdayları görün olsa onu öz yurdunla da medeniyetin bir neme beygelmeyi metuotu sözü ağırda kendi hormat koyulma o arada aladı der deyip umid ediyen. Sebebi Türkmenistan'ın kıyadır kıyadayınla şeyle pes derecede yurdun beylikli ösüşler var da asla gurrun edip olmaz. Ilım var da medeniyet var da sunuot ya da cemiyetin yeten derecesi var da gurrun edip olmaz.
Kudayver Dağı Serdar Berdimuhammedov'dan başka da dasar yurtlarda okan, kov bilim alan hatta işlep görün Türkmen yaşlarının köptüğü ediliyor. Sonra birlikte de internet mümkünçülüğü var. Hazır internet nesirleri de öğrenip başladı. Türkmen yaşlarının hem internet nesirleri gözeyip başladı. Türkmen İngiliz dillerini analitiki makalları, sinleri çap ediyorlar. Şununla bağırlıkta bilimli Türkmenler, şu Türkmen metruvatının hakikatten hem öz hakiki avrayına iyi olmağını, Türkmen meselelerini kolgap bilmeğine nehil kosant kosup bilirler. Bu neye çabuk alır? Şu arada nehil fikrini diye açıklamalarınız var.
Güvarada bir zat dine kıyın seyavi metruot diliyanı katı çal ösüp özgörüp duruyan zat. Şu gün kugun meselen bir metruotun avrayı yokur olup bilir, ertir kugun ol avraydan düşüp bilir. Yönü metruot için in bir mühüm üç tane şert var. Ol devlet eğitçiliğindeki metruota da değişli, şahsi eğitçilikteki metruota da değişli. Ol bilen metruot arası olmalı, ol hapı olmalı değil. Metruotta hiç bir kemsizici söz ya da hapı söz gitmeli değil. Ol hiç kime töhmet atmalı değil. Metbuğut şeyle arasalığı bilen, peyaklığı bilen yol alıp bilir. Oğul bilen. İkinciden metbuğut doğruçlu olmalı. Ol hakikat aitmalı. Canan zadi, kalplığı ünlemeli değil. Ona karşı çıkmalı. Yine şol hakikat bilen metbuğut yol alıp bilir köpçülüğün arasında. Üçüncü bir mühim şart metbuğutun aktivliği. Metbuğut neçe aktif olsa, neçe havarları çalt yetirip bilse köpçülüğün. Şunça da ol govurluya. Eğer de biz yine Türkmenistan'ın misalına yüz dönsek, Türkmenistan'ı dünyada bol geçen havarlar oğulu yazık ediliyor. Şol havarlar sonlu ile seçilip saylanılıyor. İn sonunda da kol geç akşam arada şol havar köpçülüğe yayırılıyor. Yani bir mühim havar olsa, ol şol vaktin özünü köpçülüğe yayırıyor. Yerdirki zamanın teknolojisinin şartlarını ol bağır adamlara yetip biliyor. Şunun için metod aktif olmalı, işçen olmalı, hem doğruçlu olmalı. Eğer şeyle metodu dörtüp bilseler, onu görünüm, o metodu okuyanım, onu görünüm, köp olur.
Hormatlı dinleyiciler, Yasulu Yazıcı, jurnalist ve tercümeçi Hudayverdi Halı bilen her zaman metduatı ve Türkmen cemiyetinin an düşünceli bölüğü diyen temadan söhbettaşlığımı dinlediniz. Eğitim bu mesele boyunca size ne ahili fikir arayışları var. Bir de yazın telefon edin. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptäniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.